dafarn y bwlcyn tew, pen fel llwynog a bol fel llew, diwg dwy ddolen y dwbl peg, yn enor dyn ag yn aradig. O gwrw da, rwy'n dygar i